Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 26 сакавіка. У такий ж день 1828-го отбылся один авторский концерт Франца Шуберта. Меньше за 32 года прожил на свете этот великий австрийский композитор-романтик. Он был на целое поколение молодей за Бетховена, а пережил его только на полторы года. Але за свое короткое и нелегкое житё Шуберт поспел написать больше за 1000 творов. Признание его на таланту почалося с одиного авторского концерта, который отбылся аккурат 26 соковика 1828-го года у Веня. Гонорар за тое першае і апошняе ў ягоным жыцці выступленне, якое прайшло з вялікім поспехам, дазволіў Шуберту набыць уласны раяль. Але ўжо ў лістападзе таго ж года Франц Шуберт захварэў на тыф і памёр.
Нагоднік
26 сакавіка 1845-га ў США быў запатэнтаваны медыцынскі пластыр. Лекары Хорэс Харрел і Уільям Шэкат распрацавалі працэс, які дазваляў раствараць гуму і распырскваць яе на тканіну. А ў 1882 годзе немец Пауль Карл Бойерсдорф нанёс на кавалачык льняной анучкі прыродны каўчук, хваёвую смалу і вокіс цынку. Так быў вынайдзены лейкапластыр.
Нагоднік
26 сакавіка 1937-га ў горадзе Крыстал-Сіці, штат Тэхас, быў усталяваны першы ў свеце помнік мультыплікацыйнаму герою Мараку Папаю, мульткар'ера якога распачалася ў 33-м годзе. Грошы на помнік сабралі фермеры, якія займаліся вырошчваннем шпінату, бо акурат дзякуючы яму Папайя атрымліваў неверагодную сілу. Варта адзначыць, што пасля з'яўлення мультфільма пра марака Папаю рост спажывання кансерваванага шпінату вырас на 30% па ўсёй тэрыторыі США.
Нагоднік
26 сакавіка 2006-го стартавала сацыяльная сетка «Аднакласнікі». Гэтую сетку заснаваў расійскі веб-распрацоўшчык Альберт Папкоў, які да таго 5 гадоў працаваў у Вялікабрытаніі ў сферы інтэрнэт-тэхналогій. Папулярнасць новай сацыяльнай сеткі расла ў геаметрычнай прагрэсіі. За 7 месяцаў працы Папкоў сабраў аўдыторыю ў 1,5 мільёна ўдзельнікаў. Восенню 2008-га сетка «Аднакласнікі» ўвяла платную рэгістрацыю. Пасля гэтага шматлікія ўдзельнікі абвясцілі ёй байкот. Платную рэгістрацыю адмянілі ў 2010 годзе.
Нагоднік